Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri și are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi îl avem invitat în emisiune, la întâlnirea cu dumneavoastră, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună din nou.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, pentru că este emisiune interactivă, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail. Pentru telespectatori, acestea vor fi afișate pe ecran, iar pentru telespectatori le voi spune care sunt, deși numărul de telefon este deja foarte bine cunoscut. Dar sper că întotdeauna sunt și ascultători care intră pentru prima dată în emisiune. Numărul de telefon este 0314-378-379. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranta.tv.ro. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct și în același timp tot în direct vor fi și mesajele pe e-mail. Inginer de sunet este astăzi și ne ajută să realizăm această emisiune colegul nostru Laurențiu Bugan. Până când vom avea un prim telefon în direct, internetul își spune cuvântul. Ce părere aveți despre recăsătorie? Când se poate căsători un om din nou? Ce spune Biblia în această privință? Din partea domnului G. Adi.
Scriptura ne vorbește de două situații în care un om se poate recăsători. O primă situație ar fi decesul partenerului de viață, când omul cumva este dezlegat de legământul față de cel cu care s-a căsătorit și se poate recăsători. A doua situație în care omul se poate recăsători, biblic vorbind, este când partenerul de viață comite adulter, legământul fiind rupt. O altă instanță Biblia nu amintește. Sunt și cazuri destul de specifice. Dacă ne uităm la situația lui David și a Batșebei, când aceștia au comis adulter, David trebuia să fie pedepsită. Bine, și Batșeba, acum nu știu în ce măsură ea a venit de bunăvoie sau a fost forțată, pentru că limbajul biblic este ambigu acolo. A fost nevoie să moară Urie ca cumva această căsătorie să rămână în picioare. Deși o situație delicată, aici Dumnezeu a lucrat cum a știut mai bine, dar sunt situații foarte interesante când este violență în familie sau există o separare, dar dreptul de recăsătorire se rezumă la cele două situații. Decesul partenerului sau adulter din partea partenerului. În afara celor două situații nu există drept de recăsătorie.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. În primul rând, domnule Paicu, vreau să vă felicit pentru harul pe care îl aveți a citit psalmii. Dar n-ați mai fost dumneavoastră azi dimineață,
Nu știu la ce n-am fost.
Sau dumneavoastră ați citit.
A, nu, mai sunt și niște actori care recită, nu numai eu.
Dimineața cu speranță.
Da, acum am înțeles despre ce.
Aveți un har deosebit, o binecuvântare în inimile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum vreau să vă spun și întrebarea, care o am, care des aude la dumneavoastră, despre suflet. Se vorbește mult în psalm despre suflet. Binecuvintează suflete pe Domnul în psalmul 104. La tine, Doamne, minalt sufletul, în psalmul 25. Binecuvintează suflete pe Domnul 103 și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate părăsirile tale, El îți vindecă toate boalele tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețe și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Vă rog să mă lămuriți și pe mine un pic în legătură cu sufletul. Nu sunt lămurită chiar complet ce înseamnă sufletul nostru.
Deci asta este. Ce este sufletul?
Și vă aștept să le citați salmea cu asta căldură sufletească.
Da, îi găsiți pe internet. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Domnule pastor, o definiție a sufletului?
Da, este foarte important să înțelegem că atunci când vorbim de interpretarea Scripturii, în Scriptură avem mai multe genuri literare. În acest caz avem de face cu poezie. Psalmii, prin excelență, reprezintă genul poetic în Sfânta Scriptură. Prin urmare, și când vorbim de interpretare sau de reguli de interpretare, sunt reguli oarecum specifice. Dacă vorbim și am spus-o și ascultătorii știu care este punctul de vedere al Bisericii Adventiste, când vorbim de suflet, omul este sufletul, omul nu are suflet. Dacă ne referim la versetele pe care interlocutoarea l-a citit, este bine să le analizăm. Când spune Pavel, binecuvântează sufletele pe Domnul, pare să existe un dialog între el și suflet. Ceva din el, conștient de sine. Dacă am interpretat literal acest lucru, ar fi o problemă. Adică nu cred că există cineva pe această lume care ar fi de acord că omul are capacitatea să dialogueze cu sine însuși, decât la nivel de introspecție, adică un dialog imaginar cu tine, niciun caz unul real, că am trece în zona patologiei. Dacă ar fi sufletul o entitate aparte cu care dialoguează David aici, apoi ar trebui să mergem și mai departe și să spunem și tot ce este în mine să binecuvânteze pe Domnul. Și tot ce este în mine, la ce se referă Pavel? La ce se referă?
Ce-ar mai fi rațional?
Ce-ar mai fi? Se referă la organe? Se referă la alte entități care sunt în om? E clar că aici vorbim de un limbaj poetic care nu trebuie să fie interpretat literalist. Și apoi repetă, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui, el îți iartă fără degele tale, deci are și sufletul fără degele lui și îți vindecă toate bolile tale. Poate sufletul să aibă o boală, poate boli sufletești. Da. El îți izbăvește viața din groapă. Păi stai puțin. Dacă sufletul este nemuritor, cum spun anumite orientări teologice, ce înseamnă, ce spune David, el îți izbăvește viața din groapă? Are, poate fi mormântat într-o groapă sufletul? El te încununează cu bunătăți și doar îți satură de bunătăți bătrânețea. Sufletul poate îmbătrâni, te face să întinerești iarăși ca vulturul. Adică observați că sunt niște e un limbaj poetic care chiar nu trebuie să fie luat literal. Și pur și simplu, David vorbește de viața lui interioară, vorbește de el aici. Adică, Davide, fii mulțumit. Este o adresare la persoana a doua, le spune.
Și binecuvântul pe Domnul.
Da, fii mulțumit că Dumnezeu face asta, asta, asta. Dacă ne legăm doar de ideea de că sufletul e ceva aparte, atunci ajungem, am spus mai devreme, la o gândire patologică și asta nu este, David, în niciun caz nu are de-a face cu această gândire. Nu e un dialog literal între el și o altă entitate din el, care este sufletul.
Noi avem de-a face cu o nouă întrebare, pentru că avem un ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Am și eu o întrebare tot cu privire la suflet. M-am uitat în Scriptura noastră și m-am uitat și în Septuaginta să înțeleg și eu mai clar și mai corect despre ce vorbește Pavel atunci când spune că se roagă Bunului Dumnezeu să ne păstreze trupul, sufletul și Duhul întreg și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Am ascultat de-a lungul emisiunilor noastre răspunsul la această întrebare și anume problema sufletului și a trinității ca om, dacă suntem suflet, duh, trup. În momentul în care m-am uitat în Septuaginta, am văzut că suflet, în evraică, îi se spune nefesh, la duh îi se spune rua, asemeni Duhului Sfânt care este rua hakodesh, iar la trup, în ceea ce privește carnea, îi se spune basar. M-am uitat cu atenție și la ceea ce dumneavoastră de-a lungul emisiunilor ați vorbit din Ecleziastul că în locuința morților nu mai există nici cunoaștere, nici lucrare. Acolo sensul cuvântului este de cunoștință, nici de cum de conștiință. Și când este vorba despre lucrare, că în locuința morților, da, nu mai ai cunoștință în sensul de a cunoaște, de a învăța și în sensul de a lucra ceva, nici de cum de conștiință. Și întrebarea mea ar fi, dacă Scriptura vorbește despre aceste lucruri, chiar m-am uitat tot în Ecleziastul, undeva în ultimul capitol, vorbește până când trupul se întoarce în țărână, iar Duhul la Dumnezeu, care l-a creat. Iar în Apocalipsa vorbește foarte clar despre sufletele care le-a văzut Ioan sub altar, iar ele comunicau cu Domnul. Și aș dori, dacă se poate, să-mi explicați aceste versete, dar să nu-mi spuneți că sunt metafore, pentru că nu sunt metafore. Chiar Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit despre faptul că trupul poate fi ucis, dar sufletul nu. Vă rog să-mi explicați, dacă sufletul și Duhul este unul și același lucru, de ce în ebraică, la fel în greacă, cuvintele sunt diferite? Și la ce face referire? Pentru că dacă suntem cu adevărat Trinitate, trup, suflet, Duh, atunci Biblia se explică foarte clar. Dacă nu suntem și sufletul și Duhul este unul și același lucru, vă rog să-mi explicați cum se poate face judecata cu privire la mine dacă eu mor și odată ce am murit și sufletul meu a murit. Să nu-mi spuneți cu ce trup va învia persoana mea, pentru că asta am înțeles din Scriptură, este vorba de trupul duhovnicesc. Dar după ce mă va judeca pe mine Domnul, dacă sufletul meu a murit, conștiința mea a încetat, mă readuce la viață și atunci cu ce conștiință, mai exact cu ce suflet mă aduce la viață ca să mă poată judeca pentru ce am făcut? Dacă sunt trei lucruri distincte, trup, suflet, duh, atunci se explică. Dar dacă sufletul și duhul este unul și același lucru și moare împreună cu trupul, mă întreb, odată ce conștiința mea a încetat și a murit, cum mă mai judecă pe mine Domnul?
Da, vă mulțumim pentru punctul dumneavoastră de vedere, pentru că ne-ați prezentat punctul dumneavoastră de vedere, pentru întrebare. Mă gândesc că Platon ar fi fericit să audă toate argumentele astea.
Da, sunt mai multe întrebări, de fapt, în această întrebare.
E foarte complexă întrebarea și e foarte binevenită.
Da, e foarte important. Să vedem despre ce este vorba. E foarte important. De aceea, este bine să așezăm o corectă concepție antropologică cu începutul. Mereu vin la început, pentru că Domnul Hristos spune la un moment dat, la început a fost așa sau nu a fost așa, da. Cartea Geneze ne spune foarte clar, Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Nefesh haya. Da. Deci omul nu a primit suflet viu, omul a devenit suflet viu. Este foarte important să înțelegem această perspectivă din Cartea Genezei. Deci omul nu este un suflet încarnat, așa cum susținea gândirea platonică, ci este un trup însuflețit. Întâi a făcut trupul și apoi l-a însuflețit, l-a animat. Această animare, acea energie care a animat, aceea nu este o entitate conștientă de sine. Este clar. Dacă ne referim la terminologia pe care Doamna a amintit-o, este nefesh, ruach, omul, observați, în timp ce...
Și care nu sunt în Septuaginta, ce sunt în Biblia ebraică.
Da, da. În timp ce omul... Și corespondentul lui nefesh este psuhe și lui ruach este pneuma. Da, și în Septuaginta la fel. Deci, în timp ce omul este suflet, omul are duh. Deci, e foarte important. Nu există o identitate... chiar semantică, între ruach, nefesh, între pneuma și psihe. A fost o idee la un moment dat că ele doar fi una. Este un text pe care l-a menționat interlocutoarea în 1 Tesaloniceni 5:23. Vreau să-l citesc, l-am deschis și în limba greacă, să ne dumirim puțin. Spune așa Apostolul Pavel: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și întrebarea mea este, și întrebarea multora, avem de-a face aici cu un trihotomism din partea lui Pavel, credea în ideea trihotomismului, deși mai acceptat este dihotomismul, trup-suflet. Aici Pavel ne spune că sunt trei elemente, Duh, suflet, trup, adică și pneuma voastră este primul și psuhe și soma. Dar e interesant că Pavel spune că toate trei trebuie să fie păzite întregi. Dacă ar putea, ce înseamnă această păzire a fi întreg? Înseamnă o deplină viață spirituală și să fii în viață. Era rugăciunea lui Pavel, să fii păzit întregi până la venirea Domnului. Nu înseamnă nici încercarea de a prezerva trupul prin mumificare, așa cum făceau egiptenii. Nu înseamnă nici neapărat, aici nu vorbim de o descărnare a sufletului, Pavel nu amintește, ci mai degrabă de manifestări ale ființei umane. Pavel nu vorbește despre trei entități. Dacă sufletul este conștient de sine, dacă Duhul de asemenea e conștient de sine, și vreau să reamintesc, avem în limbajul biblic la un moment dat, spunea Domnul, sufletul nu poate muri, sufletul, dar pe de altă parte Domnul spune pe cruce, Tată, în mâinile tale încredințez nu sufletul, ci Duhul. Același termen îl folosește apostolul diaconul Ștefan în Fapte 7. Deci, cel puțin, Duhul merge la Tatăl. Ecleziastul de asemenea spune acest lucru. Sau mai este întâlnită expresia suflarea de viață, care nu trebuie să fie confundată cu sufletul, ideea de suflet. Întrebarea mea este ce a mers la Tatăl în dreptul lui Hristos, a mers sufletul? Întrebarea, și e o problemă aici, în teologia tradițională se merge pe ideea că Hristos când a murit a mers în iad să predice sufletul care erau închise în iad. Așa se spune. Așa este o interpretare a pasajului din Petru. Dar atunci, dacă a mers în ea Domnul, sufletul lui, Duhul a mers la Tatăl, așa spune. Cu toate că la înviere a spus Mariei, încă nu m-am suit la Tatăl meu. Acum, ce a fost în iad, ce a fost la Tatăl, ce a fost sau n-a fost, pentru că Domnul spune că nu m-am suit. Ce înseamnă nu m-am suit? Doar trupul nu s-a suit? Sau nu m-am suit deloc la Tatăl? Adică, Doamna spunea să nu ne referim la metafore. Păi atunci ce e? Ce înseamnă că Domnul Hristos are o idee cu care nu e de acord? Adică eu nu m-am suit la Tatăl, spune Hristos, dar în același timp primește Duhul meu. Ce înseamnă treaba aceasta? Înseamnă e o suit la Tatăl, dacă mergem pe ideea că Duhul este conștient de sine. Observați, dacă mergem pe aceste entități sau această interpretare de entități, ne complicăm foarte mult și ajungem la niște încurcături din care cu greu putem ieși. Însă dacă ne uităm bine la limbajul Domnului Hristos, El spune despre Lazar, Lazar doarme. Întrebarea mea, în somn, suntem conștienți? Bine, spune că visăm, creierul lucrează, dar dacă nu ți amintești niciun vis, ce ai? Am dormit, și păi nu știu. Doarme. Dacă ne gândim la...
Deși era mor de 4 zile.
Da, și mirosea greu. Da. Dacă ne uităm în Apocalipsa, unde 6, cu versetul 9-10, unde spune că erau sub altar sufletele care fusese junghiate, presupunând că acolo ele sunt în cer, e un altar. În ce fericire celestă este aceea în care sunt sub altar acolo și plâng tot timpul? Pe de o parte. Pe de altă parte, în ceruri este templul care înseamnă Sfânta Sfânta Sfintelor. Altarul de jertfă, dacă ne uităm în Vechiul Testament și observăm modelul pământesc care este un tip al celui ceresc, altarul de jertfă era în curte, nici în Sfânta, nici în Sfânta Sfintelor. Dacă în cer avem de face doar cu Sfânta și Sfânta Sfintelor, așa spune Apostolul Pavel în Evrei, înseamnă că altarul de jertfă era pe pământ, curtea e pământul. Și unde a fost locul în care au fost jertfiți acești oameni? A fost pământul. Acest strigăt al lor este echivalent cu ce spune Domnul Hristos în Domnul Geneza lui Cain. Sângele fratelui tău strigă din pământ, nu sângele striga. Dacă sângele strigă, înseamnă că eu nu mai știu pe ce mă trăiesc. Acolo e metaforă ce spune Domnul. Sângele strigă, adică ideea de răzbunare, de dreptate. La fel se întâmplă și aici. La fel se întâmplă și aici. Altarul este pământul, nu este în cerul altarul. Nu vedem acolo lumea cea fericită, cineva care e însângerat și care stă sub altar. Stau, vă dați seama, niște suflete imateriale stau sub un altar material. E o problemă aici. Adică ar trebui să înțelegem ce se află în spate aici, ce înseamnă treaba aceasta. Dar în întâi sau în ce ne repet, acolo avem de-a face cu manifestări ale omului. Omul este o ființă psihosomatică, nu doar una somatică, doar fizică, nu doar una psihică, este psihosomatică. Viața interioară, suflarea noastră, nu poate exista în afara trupului. Dacă ar putea exista, mă întreb de ce a mai făcut Dumnezeu trup pentru om. Nu putea să creeze de suflet așa. Era mai simplu. Să ne mai complicăm cu hrana fizică, cu un mediu ambient fizic. De ce să mai ne mai complicăm? Dacă putem exista fericiți în rai și ca suflete, de ce mai avem nevoie de înviere? Asta e o mare provocare.
Și mai punea ascultătoarea noastră problema, cum vor fi judecați oamenii dacă sufletul moare?
Păi va fi înviat. Așa cum sufletul... Au existat două concepții și închei cu acest lucru. În neoplatonism, în platonism, pardon, se mergea pe ideea, și Platon a preluat această idee, n-a fost el originatorul, dar a dezvoltat-o, a perfecționat-o, că sufletul este preexistent, adică el nu are început, n-are sfârșit. Mai mulți gânditori, și greci, și creștini, au spus, nu, sufletul are început, dar n-are sfârșit. Este nemuritor în sensul că nu va muri, nu poate muri, dar are început. Augustin mergea pe ideea că sufletul are început, de exemplu, dar nu poate muri. Or, dacă Dumnezeu a creat sufletul, întregime suflet, îl poate decrea. Ce? Este foarte greu dacă moare, dacă încetează să mai existe, să-l recreeze? Adică Dumnezeu nu ține minte să ne creeze după același model, același soft, după care a murit, adică cu aceleași gânduri, cu aceleași simțăminte, cu aceeași conștiință, e prea greu ceva pentru Dumnezeu? Nu cred. Adică nu cred că e nevoie, dacă am putea trăi fără trup, fără acest fizic, e nevoie de o înviere a Lui. La ce folos să fie acest lucru? Nu cred. Adică ar trebui când ne facem o idee despre suflet să studiem tot ce spune Biblia. Și trebuie să acceptăm că sunt și limbaje metaforice. În limba noastră română avem, și am spus-o, mi-ai scos sufletul, să-mi trag sufletul. Nu înseamnă că e o entitate, mi-ai scos-o sau a rămas undeva și stai să vină și el, sufletul. Nu, adică avem noi mai multe entități, este puțin ciudat această...
Dacă n-am avea o exprimare și metaforică, limba pe care am vorbit-o ar fi extraordinar de seacă. Tocmai asta e de farmecul. Dar uneori, uite că farmecul ăsta e greu de înțeles. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, bine ați venit, poftiți.
O întrebare pentru domnul pastor. În Apocalipsa 18 cu 1, 2 și 3 versetele.
Deci 1, 2 și 3.
Da. 3 de prima parte. Despre ce este vorba acolo în aceste versete? Aceasta e întrebarea.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, mulțumim. Spune pastor, Apocalips 18, primele 3 versete.
Da, aici este, și după aceea am văzut pocorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărui păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătărilor ei. Aici este vorba despre un sistem politico-religios care s-a depărtat de Dumnezeu și practic toate, de ce spune că a ajuns un ucaș al dracilor, al oricărui duh necurat, toate ființele necurate sunt cumva, primesc un loc, o locuință în acest sistem politico-religios care este un apostaziat. Și acest vin al mâniei curviei înseamnă învățătura. Învățătura care nu are legătură cu Sfânta Scriptură. Împărații Pământului și-au asumat învățătura ei, s-au îmbogățit pe baza negoțiilor cu ea. Despre acest lucru este vorba aici. Deci tot un limbaj metaforic, pentru că tot vorbim de metafore, dar reprezintă învățătura, filozofia de viață, teologia, care este una nebiblică și putem să continuăm lista cu nebiblice.
Continuăm cu un nou telefon, pentru că avem un ascultător care ne așteaptă. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct?
Da, în legătură cu sufletul, știți, oamenii în general vor ceva palpabil, ca să știe exact, exact ce e sufletul. Eu am găsit un text aici în Deuteronomul, capitolul 12, cu versetul 23, care spune că și căprioarele și cerbii au suflet, zice, numai că sângele este viața, deci noi înțelegem că transportatorul, deci ceea ce transportă materia nutritivă la organic ca să se fie întreținută viața, o face sângele. Și zice să nu mănânci sângele împreună cu carnea, căci sângele este viața și astfel să nu mănânci sufletul. Deci, vedem noi că sufletul e, dacă vor oamenii ceva palpabil să audă, să știe, este sângele omului care transportă viața. Și dacă este nemuritor, atunci, cum spune Apocalips că face comerț cu sufletele oamenilor? Este un text acolo în Apocalips, parcă 18 sau 17, nu mai știu exact. Da, da. Comerț cu sufletele oamenilor. Dacă este nemuritor, cum poți să-l vinzi sau să-l cumperi sau să faci comerț cu sufletele oamenilor? Întrebarea mea ar fi, am înțeles corect că viața este atâta timp cât bate inima și transportă viața din sânge la organe, așa ca să poți să ai gândire, să poți să ai vorbire, da, să poți să ai simțuri. Cam asta am avut de spus.
Și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, aveți ceva de adăugat?
Da, este
aici
o intervenție foarte, foarte bună. Avem și în dreptul animalelor, și acest lucru găsim și în Ecleziastul, și animalele au nefeș, au suflare. Și întreabă Solomon cine știe dacă merge, suflarea lor merge sus sau jos, adică sunt animale conștiente de ele însele? E o problemă, adică faptul că același termen este folosit și în dreptul animalelor, animalele n-au rațiune, au o anumită conștiință de ele însele, pentru că trăiesc.
Dar se cheamă instinct de conservare.
Instinct. Nici pe departe rațiune, nici pe departe o conștientizare, un proces de gândire, o autocontemplare, nici pe departe nu găsim la animale treaba asta. Dar e același termen, nefeș. Iar sângele, clar, și sângele în sine ca materie este un simbol al vieții, nu sângele în sine, dar susține viața prin transportul oxigenului, prin hematii. Putem să ajungem la discuții medicale. Nu vreau să reduc viața noastră doar la chimie, la biologie, dar ea depinde. Dumnezeu așa a vrut, așa a construit-o. Noi suntem creaturi. Noi nu avem capacitate. Spune Sfânta Scriptură, Timotei, spune Pavel lui Timotei, Dumnezeu este singurul care are nemurirea. E singurul. E capăt. Adică nu mai vorbim de om, de îng. Nu, este singurul care are nemurirea. Toate celelalte ființe își au viața, cum spune Pavel, prin el se țin toate. Noi stăm în viață, că Dumnezeu continuu ne susține viața. Dar dacă Dumnezeu ne susține viața, noi am murit instantaneu. El ne ține în viață. Nu avem un mecanism de autogenerare a vieții, nici pe departe. Nici pe departe. Prin el se țin toate. Și este foarte bine venit acest lucru. Iar textul din Apocalipsa, când spune că face comerț cu sufletele oamenilor, acolo trebuie luat ca un genitiv obiectiv, adică cu oamenii în sine. Cu oamenii fac ce comerț. Nu că oamenii au niște suflete și cumva le închide într-o chestie foarte interesantă, ciudată, unde pot fi închise sufletele, ca în filmele științifico-fantastice. Închizi într-o cutie sufletul, așa, ca o vraj. Nu, cu oamenii, asta înseamnă. Cu oamenii. Adică oamenii și erau ultimii pe lista aceea, pentru că erau cei mai disprețuiți.
Aia e lampa lui Aladin.
Da, sau așa
era. Lampa, da. Avem un ascultător în direct, preluăm întrebarea dumnealui și apoi ascultăm o piesă muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Aș vrea să adresez și o întrebare domnului pastor referitor la mântuire.
Da.
Dacă eu nu reușesc să merg în adunare să mă botez din diferite motive, sănătate, materiale, îmi pot pierde mântuirea?
Deci mântuirea e dacă nu vă referiți la botez, dacă nu vă botezați, nu sunteți mântuit în sensul ăsta?
Da.
Aha, bun. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul închinare numai lui, Creatorul cerului și al pământului. Se aud șoptiri în izările senine, se fac scripiri și stropi de fericire.
Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni. Îl avem astăzi invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Și avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine am găsit. Bine ați intrat în casele noastre.
Mulțumim.
Cum spunea cineva, vă ascult de niște ani. De vreo 7 ani sau chiar mai bine. Și am admirat multe subiecte pe care le-ați avut în dezbatere și răbdarea de care dați dovadă. Și ca toate posturile de spiritualitate, posturile religioase, realizăm totuși cu toții, zic eu, responsabilitatea mare pe care o aveți.
Suntem conștienți de lucrul ăsta.
Și posibilitatea de a greși, cum se spune, deci cu cât vorbim mai mult, cu atât aveți posibilitatea de a greși.
Și asta e adevărat.
Și vă ascultam adineaur că explicați despre suflet și mă gândeam că sufletul care va greși va fi judecat sau, nu? Așa este
stăzit. Da.
Și eu stau și mă gândesc așa, de bun simț. Da, eu n-am prea multă cunoaștere. Recunosc că încă n-am citit întreaga Biblie, spre rușinea mea. Totuși, cum va face Domnul să judece un suflet care a fost terminat? Adică El îl va reface și va judeca un suflet refăcut, nu îl va judeca pe acel suflet care a greșit, după cum a spus. Mi se pare așa puțin ciudat, adică să-ți dea un trup nou, să îmbrace cu carne nouă, să fie tot trupul bun și fără de vătămare, toate vor fi noi și bune, dar până acolo fiecare va fi judecat pentru ceea ce a făcut și nu va fi distrus, va fi ars în focul ghienei, cel care a fost găsit vinovat. Zic și eu așa totuși. Și mă mir că niciodată...
Vă gândiți la o formă de economie, Dumnezeu îi reînvie și pe cei care au greșit și care până la urmă vor fi distruși, la asta vă gândiți?
Nu, vreau să zic că cum poate să dispară un suflet și totuși după aceea să fie judecat. Sunt anumite lucruri pe care noi încă, zic eu, că nu le înțelegem 100%. Și aici putem să greșim. Nu știu, să nu insistăm totuși pe anumite lucruri. Zic și eu. Deci niciodată în anii care v-am ascultat, nu v-am auzit vreodată zicând nu sunt sigur sau nu suntem siguri de anumit acest lucru, de acest punct. Sau avem doar un procent de siguranță, nu putem ști cu desăvârșire. Niciodată n-am auzit ceva de genul acesta.
Zicem ceea ce citim în Biblie. Biblia este autoritatea.
Da, dar
noi ca oameni putem greși în orice, dar Biblia nu greșește.
Exact, e doar o înțelegere a noastră a fiecăruia dintre noi și nu putem să o impunem. E doar o înțelegere, știm doar în parte, nu?
Da, ne spune și Pavel. Ne spune și Pavel.
Vă mulțumesc și Domnul să vă ajute în continuare în toate.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. A fost o atenționare, de fapt, că am putea să greșim. Dar mai avem o întrebare de dinainte, cea legată de mântuire. A fost întrebarea de dinaintea cântecului pe care l-am ascultat. Un ascultător spunea, dacă nu se poate boteza din diverse motive, nu poate merge la adunare, spre exemplu, și punea dumnealui problema sănătății, probleme financiare și oricare ar putea să intervină. Ei, în situația asta va fi mântuit?
Da, este o întrebare foarte importantă și importantă pentru că avem pasaje biblice în care Domnul Hristos este categoric. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Pavel ne spune că botezul este o identificare cu moartea și învierea Domnului. Suntem mormântați împreună cu El și ieșim la viață împreună cu El, la o viață nouă pentru și în Hristos. Acum, dacă sunt și cazuri când omul are probleme foarte grave de sănătate, dar depinde cât de grave, aici mai Dumnezeu poate evalua. Am cunoscut o persoană care era paralizată de la gât în jos și totuși a insistat să fie botezat. Adică patru bărbați au pus-o pe un ceașaf și au coborât-o în apă împreună cu pastorul, adică femeia a înțeles și deși se afla într-o situație destul de complicată, a fost cumva sfătuită. Nu este o situație delicată, nu vreau să fac acest lucru. Acum numai interlocutorul cu Dumnezeu poate să stabilească clar. Dacă consideră că e chiar imposibil, Dumnezeu va evalua treaba asta. Nu cred că noi ca biserică putem să îi băgăm în rai și în iad pe oamenii. Nu, Dumnezeu poate evalua. Dar e bine să se asigure că sunt cauze obiective. Chiar nu se poate. Că, de exemplu, gândiți-vă, foarte mulți oameni sunt izolați, sunt închiși. Primesc în închisorii, dar chiar și acolo, acum se permite botezul. Adică sunt foarte multe. Adică să nu există cumva motivații subiective și aceste chestiuni să fie ca pretext la un moment dat. Nu judec pe interlocutor. Nu, poate că sunt chestiuni foarte serioase, grave, dar doar cu Dumnezeu. Dar ca regulă, Biblia spune foarte clar, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Pentru că botezul este o mărturie clară că suntem în favoarea lui Dumnezeu și este o cerință a Domnului. Nu este o adăugire, nu, e o cerință a Domnului. El însuși a fost botezat, deși el n-avea nevoie pentru că era fără păcat, dar i-a spus lui Ioan să împlinim ce trebuie împlinit. Și ca un exemplu al nostru, el a trecut pe acolo și dacă el a trecut pe acolo, deși n-avea nevoie, noi trebuie să facem...
Poate mai mult noi care avem nevoie.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Și eu două versete din Matei. Matei 10:23.
Da.
Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți într-alta, adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până nu va veni fiul omului. Și celălalt din Matei 24:14, când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită la toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Într-unul spune că nu va fi timp pentru a vesti până va veni fiul omului, iar dincolo spune că atunci când această Evanghelie va fi propovăduită la toată lumea, atunci va veni Domnul Hristos. Cum să le înțeleg cele două? Pot să le apropii acele două versete sau sunt separate? au înțeles separat.
Da. Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și acum să revenim la ascultătoarea care ne tras puțin de urechi, că parcă prea le-am ști pe toate, zice dumneai. Nu, noi recunoaștem că suntem greșitori în foarte multe lucruri, dar Scriptura rămâne Scriptura și ea este norma noastră de credință, de conduită. Dumnezeu pornește de la versetul care zice că sufletul care va greși, acela va fi judecat. Dar ce ne spune Biblia până la urmă?
Este, probabil că a citat, dar nu exact, un text din Ezechiel, unde spune Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 18, sufletul care vă păcătuiește, acela va muri. Deci sufletul poate muri, clar. Adică, eu sunt de acord.
Și trebuie să înțelegem și despre ce fel de moarte este vorba.
Da, nu este om să nu greșească și nu cred că cineva își poate asuma aroganța să afirme că înțelege tot ce spune Biblia. Eu îmi dau seama și înțeleg, recunosc că atunci când vorbim despre om, nu știm toate. Însă atunci când vorbim de ce se întâmplă cu omul când moare, Biblia este categorică. Când îi spune Dumnezeu lui Adam, în ziua în care vei mânca din pom hotărât, vei muri. Păi întrebarea mea este, ce înseamnă moartea aceea? În momentul în care noi spunem că de fapt nu sufletul moare, ci doar așa, trupul, nu cumva repetăm minciunea luciferică, hotărât, nu veți muri. Păi dacă spune Dumnezeu că veți muri, ce e moartea? Veți muri, adică nu vei mai fi. Asta înseamnă. Moartea este reversul creației, desfacerea creației. Este un pasaj din Deuteronom, m-a citat un interlocutor mai devreme, când spune Dumnezeu, nu mai vezi ca nu cumva să mănânci sângele, că sângele este viața, sufletul, și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. Am întrebarea mea, se poate mânca sufletul? Deci noi putem mânca sufletul animalului? Adică trebuie să înțelegem aceste lucruri. Nu spun că știm totul, dar în ceea ce Biblia este categorică, de acord că sunt versete care par ambigue, dar sunt și versete categorice, clare. Acum din 10, să spunem, iau un număr rotund, 10, dacă am 5 versete așa, destul de ambigue, dar 5 versete clare, eu nu construiesc teologia pe ceea ce este ambigu, ci pe ceea ce este clar. Și e clar că atunci când vorbim de Biblie, este consecvente cu ea însăși, nu găsim contradicție. Adică Biblia este categorică, Dumnezeu e categoric, vei muri. Nu vei muri neapărat la a doua moarte, vei muri când vei mânca din el. Moartea, chiar și aceasta ca o consecință a păcatului, moartea de care murim toți, înseamnă trecerea în neființă. Singura diferență dintre moartea aceasta și moartea a doua este prin durata ei. De la această moarte vom fi înviați, de aceea Domnul compară cu un somn moartea aceasta. Lazar, prietenul nostru, doarme. De ce? Nu că mai visează cumva pe acolo și că mai are spasme, știți, dăm din picioare noaptea în somn. Nu, ci este o moarte temporară. Îl voi trezi. Dar moartea a doua, care prin natura ei e tot desființarea creației, este o moarte veșnică, în sensul că nu va mai fi înviere din ea. Aceasta este diferența, de durată, nu de gen.
Iar faptul că Dumnezeu îi va învia după mii de ani pe cei pe care îi condamnă la moarte veșnică, acela este până la urmă focul ghienei, nu este o problemă pentru Dumnezeu.
Da, și mă rog, Dumnezeu de ce ar chinui până atunci niște oameni în focul iadului, ca apoi să învieze și să chinuie a doua oară și în trup în focul... vom vedea niște dogme ciudate din biblic, inconsecvente. Deci nicăieri nu scrie treaba asta. Nu, ei sunt morți și nu, acum nu mai există, decât vorbim de un profil pe care l-au și Dumnezeu ne cunoaște foarte bine și știe cum să învieze pe om, știe ca să-i redea aceeași identitate. Oare pentru Dumnezeu este prea mult? Este neputincios Dumnezeu? Dar acest verset, dacă mergem pe interpretarea literalistă pe care unii oameni o au în privința Scripturii și a versetelor unde este cuvântul suflet, întreb și eu cum pot să mănânc sufletul împreună cu carne? Cum pot să mănânc cu suflet? Eu, omul cu fizic, să mănânc cu suflet. Este logic acceptabil această chestiune dacă este literalist interpretată nici pe departe. Și sufletul este un simbol pentru sânge. Și sângele e un simbol pentru viață. Adică să nu mănânci atât. Deci vorbim de chestiuni materiale.
Un telefon în direct. Acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Vă mulțumesc mult că, uite, m-ați trimis și pe mine în misiune și vreau să vă spun că am fost îmbogățit de multe ori ascultând emisiunea dumneavoastră, dar am o întrebare. În Matei 22:32, Domnul Iisus spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii în prezent. Deci asta este o demonstrație a faptului că Avram, Isaac și Iacob sunt vii. Pentru că dacă altă lume ar fi spus, ce spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, înseamnă că ei sunt vii. Nu, care ar fi spus numai și mai apoi în Luca, unde vorbește despre săracul Lazar, care, deci vedem conștiința sufletului celui bogat și conștiința sufletului Lazar. Deci ei sunt vii. Deci la 5 minute după moarte, putem să spunem, la secundă următoare, ei sunt vii. Mulțumesc mult! Aici, deci, astea sunt întrebările mele, da. Emisiunea îmi place foarte mult. De aici cred că trebuie să... Da, mulțumesc mult! Aștept de...
Bine, mulțumim tare mult pentru ceea ce spuneți noastră și am înțeles care este și întrebarea. Matei 10:23, Matei 24:14, într-unul să fiți, când veți fi prigoniți, să fugiți în altă cetate, și în celălalt verset Evanghelia va fi dusă la orice limbă, la orice popor, până la marginile pământului. Într-un verset spune ascultătoarea noastră că ar fi vorba că nu este timp pentru vestire, în timp ce celălalt vorbește despre un timp îndelungat, când Evanghelia se duce peste toți, și cum pot fi împăcate acestea două.
Când vorbim de Matei 24:14, este destul de clar, nu cred că are nevoie de foarte multă explicație. Când Evanghelia Împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul, adică oamenii sunt puși într-o postură în care au aflat. Deci nu mai au un argument în fața lui Dumnezeu că n-am știut și de aceea n-am ales să fim de partea ta. Când vorbim de Matei 10, într-adevăr, este unul dintre cele mai controversate versete din teologie, pentru că sunt mai multe încercări sau mai multe interpretări pentru a rezolva această problemă. În primul rând, dacă vorbim de un context istoric limitat la Israel, adică nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului, la ce se referă? Dacă vorbim de cetățile lui Israel, tot ce era acolo înseamnă, cum interpretăm expresia venirea Fiului Omului? Este a doua venire sau Iisus venea în urma lor atunci, în contextul acela din secolul I, și urma să fie primit de oameni ca urmare a predicării apostolilor? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim de o prigonire. Atunci nu avem de a face deja cu o prigonire. Este această prigonire una restrânsă la Israel sau se referă la o prigonire ulterioară? Dacă am abordat diacronic de-a lungul istoriei mântuirii, ar trebui să spunem că aici Israel este un termen simbolic pentru biserică, pentru lume în general, biserica mondială, și Fiul Omului sau venirea lui ar fi a doua venire. Înseamnă că Iisus nu se adresează doar apostolilor, aici vorbim de cei 12 apostoli, înseamnă că această trimitere este pentru toți oamenii. Deși inițial a fost pentru apostoli. Și problema este a prigonirii, adică nu veți ajunge unde să fugiți, unde să nu mai aveți unde fugi, până când va veni Fiul Omului, adică nu veți fi exterminați de tot. În sensul acesta. Este problematic acest verset.
E ca în atâtea alte profeții care are două paliere de înțelegere.
Exact. Adică vorbim de o împlinire dublă, însă este și o altă idee că Iisus putea veni în secolul I. Nu va trece această generație, Genea, în Matei 24, Genea, până când va veni Fiul Omului, vorbind de a doua venire. Acum mulți au zis că Genea înseamnă neamul de oameni, însă Genea de obicei era o generație. E foarte delicat, adică sunt elemente încă neștiute, adică cel puțin acest verset din Matei este foarte controversat și aceste interpretări pe care le-am pus înainte sunt cele mai importante interpretări. Fie vorbește de a doua venire, fie de o venire atunci, în urma lor. Este o aplicație doar la ucenici în acea vreme sau la biserică în general, pentru că aici vorbim de veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea neamurilor, aici vorbim de o perioadă post-apostolică aproape, adică apostolii n-au fost aduși înaintea neamurilor decât Pavel a fost singurul, cel puțin din ce se știe clar. În tradiție se spune că și Tom a fost prin India, mai mulți au fost duși înaintea neamului cumva. Au fost. Dar dacă vorbim de persecuția din primele, al doilea și al treilea secol, cel puțin prima parte a secolului al patrulea și al patrulea, atunci se schimbă cumva situația și vorbim de o extindere a acestei profeții a lui Hristos. Și e delicat dacă n-a venit până acum. Înseamnă că mai avem unde fugi, nu să scăpăm de persecuție. O lăsăm în suspans pentru că încă nu putem avea un răspuns definitiv la această
Și lăsăm în suspans și întrebarea ultimului ascultător, da. Pentru că timpul ne alungă din emisiune, da. Dar cu ea vom începe emisiunea viitoare. Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost cu noi și astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și pentru întrebările atât de interesante și de importante pe care ni le-ați adresat și astăzi. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, Laurențiu Bugan din regia tehnică de emisie, împreună cu toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!